Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Бейшембе 15 октябрдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Бул жолку парламентте чет жерде жүргөн 100 000 деген кыргыз мигранттары добуш бере алышкан жок. 2017 жылкы президенттик шайлоодо дагы алар четте калышабы? Өңүт апталык программасы мына ушуга арналат. Ага чейин биз жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы, борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо бекетиндеги добуштарды жокко чыгарды. Бышкы мүчөсү Рашид Бекбасаровдун затка ырасташынча Бишкекте 1, Чүйдүн Москва районунда 2, Оштун Карасуу районунда 5 шайлоо бекетиндеги добуштар жокко чыгарылды. Бул участоктордун көбүндө бюллетендер топтобу менен салынганы аныкталган. Бекбасаровдун белгилешинче түшкө чейин бардык протоколдор кайра текшерилип, бүгүн эртең расмий жыйынтык чыгарылат. Кыргызстан эли 4 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлады. Ага 14 партия катышып, алдын ала жыйынтык боюнча 6 уткан. Бүгүн Нарымбаев менен Коркмазовдун соту боюнча КСДП лидери суралат. Бүгүн 1-май райондук сотту Жогорку Кеңеш депутаты Хажымурат Коркмазов менен президенттин аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевга байланыштуу ишти кароону улантат. Бүгүнкү соттук жараянга күбө катары КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков жана Өнүгүү Прогресс партиясынан депутатка талапкер Нургазы Айдаров чакырылган. Бул тууралуу Азаттыкка Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Ал эми Турсунбеков бүгүнкү сотко бара турганын бышыктап, бул иш боюнча өзү билген маалыматтарды айтам деп кошумчалады. 5-октябрдагы соттук жараянда Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин кызы Назгүл, агасы Бакыт менен иниси Нарымбек суралган. Назгүл Түлеева кылмыш ишти жеңилдетүү максатында пара суралганын билдирген. Быйыл 15-июлда Куркмазов Нариман Түлеевдин ишин жеңилдетүү максатында анын жакындарынан 200 000 доллар пара сурап, анын 100 000 алып аткан жерден кармалганы кабарланган. Кийинчерээк бул ишке Данияр Нарымбаевдин да катышы бар экени айтылып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Бордук шайлоо комиссиясы өз каалоосу менен арыз жазган 100 000 ашуун талапкерлерди тизмеден чыгарды. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Республикада журттан 55, Өнүгүү Прогресстен 11, Кыргызстан партиясынан 44 талапкер тизмеден чыккан. Партияда талапкерлер ортосунда өз ара келишим бар экени айтылып жүрөт. Ага ылайык жетиштүү добуш топтой албагандар өз каалоосу менен мандат алганга чейин тизмеден чыгышы керек. Булардын ичинен Республикада журт партиясынын талапкерлерин антык коомчулукта кызуу талкуу жараткан партия лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиевден сырткары бардык талапкер сөзүмө турам, турбасам Кудай урсун балдарымдын жакшылыгын көрбөй калайын деп ант беришкен. Мамлекеттик департамент дин эркиндиги боюнча докладын жарыялады. Ага ылайык дин эркиндиги бир гана жакынкы чыгышта, Азияда жана тропикалык Африкада эле эмес, Украинанын Орусия жикчилдери көзөмөлдөп турган аймактарында да бузулууда. Докладда Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети Фронт Аль-Нусра сыяктуу экстремисттик топтору балдарды жана аялдарды кыйнап, аларды кулчулукка пайдаланган, саткан учурлары кездешери белгиленген. Ошондой эле Украинанын чыгышындагы Луганск жана Донецк аймактарында православ чиркөөсүнө келгендерди уурдаган жана коркуткан учурлар катталганы айтылат. Мындан сырткары Өзбекстан жана Тажикстанда терроризм менен күрөшүү шылтоосу менен тургундардын дин тутуу эркиндиги чектелип жаткандыгы белгиленет. Ошондой эле антисемитизмдин Европада да таралып жаткандыгы негизги көйгөй катары көрсөтүлгөн. Бүгүн Бишкек Ош жолунда кичи автобустарга жүргүнчү ташуу мөөнөтү аяктады. Суук түшүп калганына байланыштуу бүгүндөн тартып Бишкек Ош жолунда кичи автобустар менен жүргүнчү ташууга уруксат берилбейт. Жол кайгоо кызматы жайкы мезгилге чейин микроавтобус айдоочуларына эл ташууга тыюу салынаарын эскертүүдө. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Телекоторовдун Азатка белгилешинче, ага баш ийбегендерге административдик жаза колдонулат жана алар Сосновка өтмөгүнөн ары өткөрүлбөйт. Али,
чоң рахмат. Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Ошондой эле Бишкектин тургундарына дагы эскертип кетели, бүгүндөн тарта Киев, Токтогул, Москва жана Бөкөнбаев көчөлөрүндө бир тараптуу каттам башталды. Эми ал эрежени байкабай калгандар болсо 3 күн бою жазага тартылбай тургандыгын мэрия эскертүүдө. Эми уктуруубузду улантып өңүт апталык берүүсүнө келсек, 100 000 деген кыргыз мигранттары өткөн жакындагы парламенттик шайлоодо дээрлик добуш беришкен жок. Башкача айтканда, саясий жараяндан сыртта калышты. Эми алдагы шайлоолорду алсак, 2017 жылкы президенттик шайлоодо бул маселеге көңүл буруунун зарылчылыгы барбы же жокпу? Ал эми жаңы парламентке кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош чарандыкты камсыздоо убадасы канчалык реалдуу? Бул нерсе аларды мекениндеги саясий процесстерге аралаштырабы же кайра алыстатабы? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн ушул жана башка суроолор талкууланат. Талкууну Прага студиясынан Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Биз менен Москва шаарына байланышта Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси Руслан Эшимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, конвенциялык жана эл укук боюнча адис Бекболсун Бөрүбаш байланышта турушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Талкуубустан да Москвадан баштайлы. Алгачкы суроо Жылдыз Осмонова сизге. 100 000 деген Кыргызстанда жүргөн Орусияда быйыркы шайлоо тизмеге биометрикасын тапшыргандарда мына 9 300 ашуун адам кирип 4 октябрдалардын болгону 1 100 жетпегени гана добуш бере алыптыр. Жаңылбасам сиз ошол күнү элчиликте болдуңуз, добуш берүү күнү мигранттар арасынан шайлоого кызыгууну байкадыңызбы? Биз элчилик алдынан тартылган видеолордон добуш албай калгандар нааразы болуп, кыргызча айтканда бугу чыкпай кетип жатканын көрүп жаттык да, туурабы?
Туура, шайлоого катыша албагандар көп эле адамдар болду, бирок баары алар кире албагандарды санаган күндө деле шайлоого катышкан адамдар аябай аз болду да. Алардын катыша албагандын себеби булар Кыргызстанда биометрикалык маалыматты тапшырышкан, бирок бул жактан консулдук учурда турушкан эмес. Ошон үчүн маалыматка ээ болбой калышкандар да.
Демек мына бул шайлоо жарандар үчүн бир талабы жана добуш берүү үчүн укукка ээ болуш үчүн биометриканы тапшыр деген эреже кирбеди. Ошол нерсе Орусиядагы кыргызстандыктарды эмне үчүн тапшырышкан жок? Ушу мамлекеттик структуралар Москвада ушуну уюштура албадыбы же мигранттар өздөрү каалабадыбы?
Бул жактан элчилик тараптан жакшы эле уюштурулар болуп жатты. Ишканаларга чейин барып ошо биометрикага катталган маалыматтар токтоп жатышкан, бирок бул жакта элдин көпчүлүгү тапшырбаганын себеби булар деген баягы кара тизмеге кирип калып анан Кыргызстанга барып паспорт алмаштыра албайбыз деп корккондор болгон да. Негизги себептердин эң биринчи бул ошол себеп болду да. Бияктан деген кара тизмеге барып кирип калабыз деген ар бир үчүнчү жаран эле бул нерсени ойлонот да. Анан кирип калсак, Кыргызстанга барсак бул эле баарыбызга белгилүү да, ушул паспорт алмаштырып беришет. Ошол жактан ала албай калабыз, ошондуктан биометрикалык паспортун өтпөй эле койгонун коң деп ошондой чечимге келип келишкен да.
Демек ушу биометриканы тапшырууну уюштура албаган үчүн анда биз мигранттар үчүн мамлекеттик структураларды күнөөлөй албай экенбиз да.
Эми эң негизги күнөөлөгөндө деле болот да, бул жакта себептер башкачараак болот. Эми мына чет жакта жарандарды алсак,
кызыгуу болдубу деги шайлоого? Ушул шайлоо жараяны учурунда
кызыгуу деле анча болгон жок. Баягы соц тармактар талкууларда элчинин белгиси белгилеген эмес, бирок акыркы 4 октябрь болгону күнү кандайдыр бир жараландыр, үйүндө туугандар менен сүйлөшчү. Ал күнү жекшемби күнү болгон эле, баары мындай туугандар менен байланышканга жакшы мүмкүнчүлүк. Анан ойлонуп келгендер, ошол күнү ойлонуп келгендер көп болсо керек.
Мисалы эми Москвада элчиликтин алдында канча адам чогулду ошол күнү да? Мына добуш бере албай калгандар канча болду сиздин болжолуңузда?
Мен өзүм башынан аягына чейин катышкан жокмун, түштөн кийин келдим. Анан менин байкашымча ошо бир 1000 жакын адамдай катыша алган жок деп баягы башкаларды уктум да. Бирок кээ бир ар кимдин ар кандай маалымат болду, бирок менимче бир 1000 адамдай, 1000 жакын 5 000 адам катыша албай калды да.
Бул эми абдан аз көрсөткүч. Рахмат Жылдыз, байланышта тура бериңиз. Москванын эми экинчи коногубуз Руслан Эшимов мырза, сиз мына мигранттар менен тыгыз иштеген адамсыз. Жалпы картина түшүнүктүү болуш үчүн төмөнкү жагдайды айтып берсеңиз да. Биометрика тапшыруу учурунда Кыргызстандын шайлоо курагындагы 1 000 000 жаранын дайыны чыкпай калбадыбы? Ушулардын канчасын биз Орусия деп айта алабыз бүгүн?
Өзү Россияда жалпы орто эсеп менен 1.5 миллиондон ашык адам жашайт. Анын бир 500-600 000, 576 000 деп так маалымат болмош керек да. 600 000 жакыны орус жарандыгын алышкан. Ошондо жок дегенде 1 000 000 тегерегинде кыргыз жараны бар. Анын ичинен шайлоого укуктуулары 800 000 ылдый жагы да, 800 000. Алардын баардыгы катыша албай калганынын биринчи себеби алар консулдук учетко келип турган жок. Ошондуктан анан кийин өздөрү барып дагы посольство жактан уюштурушту. Бесплатно баягы консулдук учетко туруунун акысы бекер, келгиле учетко тургула, списокко киргиле, шайлоого катыша аласыңар деп чакырыктар болду. Эч ким кызыгып барган жок. Консулдук учеттун да кереги жок бизге, шайлоосунун да кереги жок деп дээрлик адамдар баргысы келген жок. Жана биометрика тапшыруу боюнча посольство тараптан, биздин активисттер тараптан массовый биздин кыргыз жарандары жашаган жерлерге чейин уюштуруулар болуп атты. Керек болсо тиги спорт залдарга чейин барып ошол жактан биометрика алып атты, чогулуштарды өткөрүп чогулуштан биометрика алып атты. Бирок баардыгын алып балганга мүмкүнчүлүк болгон жок, көбүнчөсүнө эле баягы ортодогу бузукулар бузуп атты көрүнгөн жакпын. Метриканы бербегиле, берсеңер эле силердин мүлкүңөрдүн баарын тартып алат, анан кийин силер үчүн полян кылып коет, төлөндү кылып коет, эмне бербеңер деп. Ошондон улам элдин баары биометрика барып бербей бизди алдап атышыптыр деп качып атышты да. Анан ошентип консулдук чотко да турушкан жок. Анан шайлоо учурунда үгүт иштери жүргөн жок. Бир дагы партия, баягы айта элем, бир дагы партия келип мындай 100% үгүт ишин жүргүзгөн жок. Бир эки партия мындай штаб ачкан болду. Аларды уккан деле киши болгон жок, издеген деле киши болгон жок. Алар мүмкүн болушунча баягы чакыргандар бул шайлоого кызыккан да жок. Баары бир биздин голосубуз уже давно кереги жок. Шайлоочулар болсо депутат боло тургандар уже давно даяр. Эч бир болбогон ушактарга берилип эч кимдин көңүлү жок да.
Ошол эми апатиянын себебин эмнеден көрөсүз да сиз? Ушу Кыргызстандын Орусиядагы баягы экономикалык жактан эң активдүү жарандар арасында шайлоого карата апатиянын себебин да, көңүл калуунун.
Эгерде мындай дагы шайлоолор боло турган болсо, эң көп эле негизи Москвада, да, Москвада. Бир ай мурун эле үгүт иши башталганда эле жакшы-жакшы представительдери келип, ушул жерде штабтарды ачып иштөөнү башташ керек. Буга чейин шайлоого эле жакын ошо бир ай калганда, эки ай калганда жанталашып калбастан постоянно эл менен тыгыз байланышта болуп, биз ушул партиябыз, кандай көйгөйлөрүңөр бар, эмне деген чечилбей турган маселелер бар, биздин колубуздан кайсыңыз келет, бул маселени кандай чечсек деген суроолор менен тыгыз байланышып активисттер менен иштешип турган болсо, анда эл ошол партияны биле баштайт. Бири бирибизден эле угушуп отуруп эле бир ушак үч күндө жалпы Москвага тарап кетет. Ошондой жакшы иштерди кылып аткан партия болсо дайыма келип катышып араласып, анан кийин бир ай калганда жанагындай штабын ачып келгиле деп активисттерди чакырып жакшы иш чараларды көрсө эле элдин кызыгуусу пайда болмок. Алар тескери бирөөнү жамандабастан жакшы нерселерди, боло турган нерсени, реальный нерселерди айтып элге түшүндүрүп жакшы үгүт иштерин жүргүзсө элде кызыгуу пайда болот. Азыр биз сизде эле өтөт экен, биз шайласак да шайлабасак дагы эч кимдин иши жок экен, баары бир болчулар уже давно даяр деп эч ким көңүлөнбөй жатат да.
Руслан мырза, мына Кыргызстан шайлоонун эң жакынкысы мына 2017-жылдагы президент шайлоону кайра эле биометрика менен өткөрүүгө барат го, мындан баш тартпайт да. Орусияда кыргызстандыктардын ушу анда добуш берүү укугун камсыздап коюу үчүн эң биринчи кезекте ушу алардын биометрикасын чогултууга туура келет. Орусиянын аймагында ушул милдетти аткаруу мүмкүнбү?
Бул милдетти аткаруу мүмкүн, бирок буга убакыт керек да. Тез аранын ичинде эч ким жасай албайт. А биздики башыбызга күч келгенде эле тез аранын ичинде чалкалашып табаланыдабы муну. Мына биометрикадан дээрлик толук өткөрүш үчүн ушул жердеги жок дегенде бир 500 000 жаранды өткөрүп алыш үчүн жанагындай чогулуштарды тез тез өткөрүп, ошол чогулуштарда өткөрүп, жанагы спорт заллар Москвада мына биздин эле 4 спорт зал бар, дагы бир 2 клубтун 2-дан 1 спорт залдары бар. Ошол жерлерге 80-100 балдар, 80 деген түшүнгөн балдар тренировка алат. Ошолорду кыдырып, жана ишканалар бар 50-60-100 зээрикпей ошолорду кыдырып, конечно, ошолорго средства бөлүнсө. Же болбосо биздин диаспоралардын активисттери бар. Бир 30 кээ бири иштейт, кээ бири иштебейт общественный организациялар бар. Биз кыйынбыз, кыйынбыз деп мына ошолорго тапшырма берип, милдеттеме берип, давай мына силердин организацияңардын канча мүчөсү бар? Бирөө айтат мактанып 2000 мүчөбүз бар деп, бирөө айтат 300 мүчөбүз бар деп, вот ошолорду ушуну менен доказать этип коюңуздар деп сурамы. Ошондой кылып өткөрсө мен ойлойм жок дегенде ошол 400 000-500 000 өткөрө алсак керек деп.
Кийинки сурообуз анда ошо Бишкектеги студиябызда отурган коногубузга. Профессор Бекболсунов Бөрүбаш мырза, мына объективдүү жана субъективдүү себептер менен Кыргызстандын өзүндө биометрикасын тапшыргандардан 1 200 000 жакын кишинин тапшырбай четте жүргөндөрдөн шайлоо курагындагы 1 000 000 мигранттын добуш бере албай калышы сиздин пикириңизде нормалдуу эле көрүнүшпү? Эгер нормалдуу эмес болсо муну жоюш үчүн эмне кылуу керек?
Мына объективдүү көрүнүшү мындай да, мисалы үчүн мен ойлойм ушу 1 000 000 ашык киши добуш бере албай алганы, анын көпчүлүгү баягы чет жерде жүргөндөр да, Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөндөр. Бул объективдүү көрүнүш, анткени четке чыгып кетти, четке чыккандан баягы турмушун ошондойга төтүп койду, турмуштун ордугунан, жумуштуктан, айлыктын жоктугунан ушулар четке чыгып кетишкен да, бул объективдүү көрүнүш. Субъективдүү көрүнүшү мисалы үчүн мына мен ойлойт элем, эгерде Кыргызстанда бул демократиялык мамлекет болсо, мамлекеттин ээси эл болсо, ошо элге ишениш керек. Анан алга баягы мисалы үчүн биздин баш мыйзамдын 52 беренеси бар. Ошол жерде ушундай деген жобо бар да, мисалы үчүн Кыргызстандын ар бир жараны шайлоого жана шайлоонун депчи. А эч кандай бир бул баш мыйзам болгондой бир жогорку мыйзам, муну эч кандай бир башка мыйзам менен муну чектеп койгонго эч ким накысы жок. Ошол эле убакта баягы биометрикалык маалыматтар боюнча аны шайлайсыңар, ага жок болсо, ал жок болсо шайлоого барбайсыңар деген менимче бул баш мыйзамды да бузгандык.
Жаңы парламент, кайрыл ушул суроо сизге Бекбосун болсо, жаңы парламент 1.5 миллион кишинин добушунун негизинде бийликти алып жатат. 2 миллиондой кишинин добуш бербей калыш үчүн бийликти күнөөлөгөндөр азыр эле четтен чыгууда. Мындай сындарга бийликтин да албетте өз жообу бар. Кыргызстан ичинде ушул добуш берүүгө шартчылык туруп жаран өзү келбей болсо бул башка маселе. Ал эми мигранттар шайлоодон четте кала береби? Мисалы кийинки президент шайлоодо бул реалдуулукпу?
Эгерде ушул боюнча жүрө берсек, ушул мыйзам ушул ойдон калып калса, чындыгында мигранттар жүрүп жүрүп отуруп, жанагы Руслан айтпадыбы, ошого менен кошулам, жүрүп жүрүп отуруп булар бизди эле чечип алат экен, биздин деле керегибиз жок экен, биздин акчабыз деле керек экен деген сыяктуу менен эл баягы шайлоодон көңүл калып калганда, мисалы үчүн Кыргызстанда 20 жылдан бери шайлоо жүрүп атат, өтүп атат, ошонун баарысы шайлоонун бузуу менен өтүп атат да, баягы элдин эркин бузуу менен. Мына акыркы шайлообуз өтүп кетти, мында да көп бузуулар болду. Эми ар жак бери жагын айтпай эле, мисалы үчүн мына могу мыйзамдык жактан чектеп коюу, финансылык жактан каржы жагынан чектеп коюу жарандардын укугун ошо мыйзамды бузгандык, демократияны бузгандык болуп эсептелет да. Муну өзгөртүш керек деп ойлойм.
Урматтуу угарман, азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө биз бүгүн 100 миңдеген кыргыз мигранттары жакындагы парламенттик шайлоодо дээрлик добуш бербегендигинин себептерин жана жаңы парламент кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасынын канчалык реалдуулугун талкуулоодобуз. Талкууга Москва шаарынан Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси Руслан Эшимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору, укук таануучу Илимпоз Бекбосун Бөрүбашев катышууда. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми талкуубуздун экинчи темасына өтөйлү. Мен азыр кайра эле Москвадагы конокторубузга кайрылайын деп турам. Бир учурда мына Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдаштырып, ошол эле учурда жарандык боюнча мыйзамын жеңилдеткенде кыргызстандыктардын орус жарандыгын алуусу күчөдө эле да. Москвадан Жылдыз Осмонова, сиздин баамыңызда азыр бул жараян токтодубу?
Орус жарандыгын алуу боюнчабы? Дагы деле элде бар, бирок баары мурункудай эмес да. Эми азыр баары бажыгирүүгө киргизип ошого көбүрөөк эметип болуп атышатсы, бирок кантип орус жарандыгын алсак болот дегендер деле эле бар, жок деп айтканга болбойт.
Ушул эле Руслан Эшимов мырза, сизден сурайлы. Жылдыз айым сөзүн ыласаңыз да, Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кирүүсү орус жарандыгын алуунун актуалдуулугун жоготуп жатабы?
Актуалдуулугун кескин эле жоготту. Сейрек эле бирөөлөр гражданство алсак, бул жерде калсак дегендер бар, бирок бул жерде жашагандардын 0.1 эле проценти болсо керек.
Маселен, актуалдуулугу жоготту, ишенимдүү айта аласыз, жоголду деп.
Эч кимдин деле мындай аябай катуу гражданство алам деген көңүлү жок.
Жакшы, байланышта туруңуз. Бекбосун Бөрбаш мырза, кайра сизге суроо. Мына жаңы парламентке кирген партиялардын бири Республика Ата Журт партиясы шайлоо өнөктүк учурунда мигранттар эле эмес, алардын бала чакасы үчүн дагы кош жарандыкты мыйзам менен бекитип берүүнү убада кылды. Өзүнүн саясий программасындагы 15 баягы өзөк маселенин бири катары көргөзүп да. Алар муну кандай механизмдерин көрүп турат азырынча белгисиз, декларация иретинде гана айтылды. Сизден баягы укук таануучу Илимпоз катары сурайын дегеним да, жарандык боюнча Кыргызстандын бүгүнкү мыйзамында эмне каралган? Кош жарандуулук өзү реалдуу нерсеби? Ал ишке ашса баягы улуттук коопсуздукка кедергиси болбойбу?
Мен ушул боюнча да кызыктым атайын. Ушул боюнча да Республика Ата Журт партиясынын башкы офисине чыгып кайрылдым да, ушул кош жарандуулук боюнча силерде мыйзамдын долбоору барбы деп мен сурадым муну. Бул ушул эмес, калган 15 мыйзамдын бүт баарысын сурап чыктым да, буларда долбоору жок экен да, ошон үчүн бул баягы өзүңөр айтканда декларацияны мен өзү алып калдым да, элди баягы күнүмдүк баягы болот ушундай деген ой менен. Жакшы ой, бирок ошол ойду ишке ашыруу үчүн анын укуктук базасы керек да, механизм керек да, жок. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бул мындай бир жарандык деген өзү эмне? Ушуга биз бир баа берсек да, анткени кош жарандык алыш керек, кош жарандык алып берсек силер бизге добуш бергиле деген сыяктуу ушундай урандар чыгып атат. Жарандуулук деген бул деген өзү юридикалык саясий түшүнүк. Жарандуулук деген бул баягы адам менен мамлекеттин ортосундагы туруктуу саясий укуктук байланыш жана бири бирине болгон милдеттер, укуктары. Жарандык деп илим ушундай берилет да. Мына көрдүңүздөрбү, эми кош жарандуулук барбы дүйнөдө? Туура, кош жарандуулук бар. Мисалы үчүн мына бизде Кыргызстандын баш мыйзамынын 50-нчү беренесинен баштап 10 беренеде ушу жарандуулук жөнүндө. Жарандуулук деген эмне? Жарандуулардын милдети, укугу, 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 укуг Ошо 50-нчи беренин экинчисинде турат, ошо Кыргызстандыктар кош жарандык алганга укуктуу деп бак мыйзамда турат да. Бирок ош жерде эки маселе бар да, мына биздин москвалык туугандар угуп атат. Мисалы үчүн ошол боюнча мыйзам иштелип чыгыш керек биринчиден. Кош жарандык боюнча. Мисалы үчүн ким кош жарандык тиги кош жарандыктан алат. Анткени жарандыкты алып кетиш бул оңой эле эмес, анткени ошо жарандардын милдети бар, укугу бар. Мисалы үчүн мына мен кош жарандыкты алсам, мисалы үчүн да, ошол эле убакта мен налогду кайда төлөйм, мен мисалы үчүн армияга кайда чакырылам, өзүмдүн баягы мамлекеттин астындагы милдеттеримди мен бул мамлекетте аткарамбы, тигил мамлекетте аткарамбы, ошолордун бүт баарысы так жазылыш керек да. Бул бир документ болот. Экинчи документ кош жарандылык, бул эки мамлекеттин жарандылыгы болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жана мисалы үчүн Россиянын мисалында айтсак болот, анткени көпчүлүк биздин жарандар Россияда жүрөт да. Ошо Россия менен Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда кош жарандылык боюнча келишим болуш керек. Ошол эки механизм болгондо, биринчиден ошол боюнча мыйзам да жок болгондо, экинчиден жанагындай эки мамлекеттин ортосунда келишим болуп, ошол бүт баардыгы баягы мыйзам түрүндө калыптанса, ошондон кийин мына биздин Жылдыз отурат, Руслан отурат жана башка биздин туугандар жүрөт, ошо башка жакта ушулар бизден кимдир бирөө кош жарандыкты алам десе, ошого жол ачылат. Ошон үчүн баягы жөн эле айтып койгон ал жеңил нерсе, мисалы үчүн кош жарандыкты беребиз депчи, а бирок ал деген көп оор маселе. Бул дагы бир айта турган нерсе, кош жарандылык бир тараптан чечилбейт. Мисалы үчүн биз каалап берип коебуз, бербей коебуз дегенге эмес, а биздин дагы партнерубуз деп коелу эми баягы келечекте ошо ушул маселе боюнча өзүбүздүн талапташыбыз, ошо партнер, алар ошону кабыл алабы, алар ошого барабы, бул дагы көп маселе. Анткени азыр мына чындыгында мен чет жагын эле айтпадым, ошо кош жарандардын алардын саясий укуктары кандай чечилиш керек, экономикалык, социалдык алардын милдеттери, алардын кылган кызматы, ушулардын укпасы кандай чечилиш керек. Мисалы үчүн кош жарандысы бар адам мисалы үчүн кылмыш кылып койсо, кайсы мамлекеттин мыйзамы менен жоопко тартылыш керек? Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн муну жөн эле сыртынан түшүнүп түшүнбөй эле тиги лозунг кылып алышып айтып атышпайбы? Муну чындыгында эгерде мынатайын сурап көрдүм, эгерде ушул ойдон бара турган болсо, республика ата журт партиясы муну чече албайт. Эгерде булар дагы баягы консультанттарды алып ушулар боюнча бийлик эми барышат, мына 28 мандат алып атат, ушул боюнча Россия Федерациясы менен башка мамлекеттен биреми мамлекеттер менен баягы өзүнүн бир келишимдерин түзүп ошого аракет кылса, анда ишке ашышы мүмкүн. Бирок жөн эле сүйлөгөн сөз менен ишке ашпайт.
Улуттук коопсуздук жагы дагы бар да, туурабы? Ошол жагы да эске алыш керек да.
Улуттук коопсуздук жагы бар. Азыр мына баягы глобализация деп атат, всеобщая миграция деп атасыз, мисалы үчүн качкындар мына Европага толуп кетти деп көрүп атасыздар э. Ушул убакта бул кош жарандыкты бере коюшту бергенден мурун ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун эстеп карап ошонун айынан берет деп ойлойм да.
Рахмат Бекбос мырза, анда кийинки суроону биз кайра эле Москвада конокторубузга узатайлы. Руслан мырза, мына жана өзүңүз айттыңыз, 400-500 000 кыргызстандык орусиянын жарандыгын алганда, алар азыр эми ушул шартта Кыргызстандын жарандыгына кайра муктажбы? Мисалы бир тобу кыргыз жарандыгын сактап калса керек, ушул маселе эгер чечилсе да, аларды кайра жанагы Кыргызстандагы саясий жараяндарга жакындатабы же алыстатабы?
Бул азыр өтө эле башаламан болуп турат да. Мурун ушундай айла жоктун айынан Россия жарандыгын алып алган кыргыздар кайра Кыргызстанга барып мурунку паспортун учетко коюп, ошол мурунку паспортуна жер, үй жана башка визами бир нерселерди алып аракет кылып жүрүшкөн. Ал себептен дагы анан кийин ушул жакта жарандыкты алып жаткандагы майда барат нарушенияларын дагы эске алып, Орусия жарандыгын аннулировать этип паспорттарын жараксыз деп таап коюшту. Бул бир жагы. Экинчиси, Россиянын жарандыгын алган кыргыздар мурунку закон боюнча Кыргызстанга барганда бизге эчтеке оформ кетпейт эле, такыр эчтеке оформ кетпейт эле, Россиянын жаранын турбайсың болбойт деп. Анан элдин баардыгы жакындарына, уруп туугандарына, досторуна, жакын тааныштарына оформ кеткен, үй алса дагы, машина алса дагы, башка алса дагы. Анан ошол боюнча көп чыр чатактар дагы деле уланып атат, бар түгөн элек. Ошол кимге оформ кетип койсо, кийин анын мүнөзү өзгөрүп кетип, ошол оформ кетилген мүлкүн алып койгондору дагы толтурат. Анан ошол себептен мына замандаш ассоциациясы 2004 жылдан бери карата эле ушул маселени көтөрүп келишет да. Акаевдин маалында бир жакшы кайрылуу жасашкан, кийин Бакиевдин учурунда 2006-2007 жылы кайрылганда программасын кошо түзгүлө кандай болот, андай болот дегенде ушу юристтер отуруп, бир серепчилер менен көп окумуштуу кишилер менен чогулуп отурушуп, ушундай программаларды түзүп кайра бир сунуштаган болчу. Анан ошол биздин сунуштарды Россия тарапка менимче ылдый жагы бир ошо 2006-2007 жылдан бери карата бир 2 жолу 3 жолу сунушталды. Бирок Россия тарап четке кагып, кош жарандуулукка кол койбой тургандыгын, мындай ишке такыр эч качан барбай тургандыгын айтышкан. Ошону менен биз токтогонбуз. Азыр мына Республика партиясы Бабанов өткөндө айтып атат, биз кош жарандуулукту алып беребиз деп. Билбейм, алар баягы күч бирлик кылып эле алып берип койбосо, биз ошо 2006 жылдан бери күрөшүп келип, күчүбүз жетпеди. Президенттерди дагы, премьер министрлерди дагы, министерство иностранных дел деп полностью подключать деп давайте керек деп биз ала албадык, отказ беришти. Анан ошол себептен жанагы азыр биздин Атамекен партиясынын лидери Текебаев аксакал айтып атпайбы, мына биз мынаны кылдык, биз мынаны действительно ошону дагы замандаш ассоциациясы ушул жерде отуруп жок дегенде кыргыздарды барносфорунун порядке кыргызстандын территориясынын ичинде толук кандуу биздин жаран деп таанып билели деп чуркап ошонун көп нерсесин жазып КРСге тигил жака бул жака сунуштап отуруп анан акыры ушундагы мындай 50% болуп кирди да. Биз эмнесине кубанабыз, азыр жер үлүшкө берилген жерлерди тартып алганды токтотту. Эң негизгиси баардыгыбыз эле бул жакта айылдыктарбызда айылдагы үлүшкө берилген жерлерибизди тартып алганды токтотту. Анан дагы бир нерсе кура турганга, үй курабызбы, кете курабызбы, же бир кичинекей инвестиция алып киребиз Кыргызстаныбызга, жер сатып ала турган болсок, бизге уже ошону толук кандуу өзүбүздүн наамыбызга формат этип бергенге уруксат берди. Биз ошонусуна фактан кубанып отурабыз. Бирок
демек Рустам мырза, жанагы кош жарандуулук актуалдуубу демек, жана кош жарандык маселеси али деле актуалдуу да, кыскача айтканда
сиздер үчүн кош жарандуулук азыр деле актуалдуу, азыр деле актуалдуу, бирок алаарыбызда Россия менен көзүм жетпейт.
Рахмат. Анда ушу соңунда биз укуктануу Силимпосу коногубуз профессор Бекболсун Бөрүбашевтен дагы бир жолу сурай кетели. Бекболсун мырза, Кыргызстандын бүгүнкү мыйзамдары кандай да? Демек мен түшүнгөндөн кыргыз мыйзамдары кош жарандуулукка уруксат бербейт, ошол эле четке какпайт да, баягы көз жумган мамиле да.
Эми бизде баш мыйзам боюнча кош жарандуулукка жол ачылган, бирок анын калган баягы юридикалык механизмдери, эл аралык механизмдери иштелип чыккан эмес. Аны иштеп чыкканда дагы ошо экинчи тарап, мына Руслан абдан туруп атат, мисалы үчүн ошол эле Россия Федерациясы муну кабыл алабы, кабыл албайбы, бул экинчи маселе. Ошон үчүн биздин эле каалаганыбыздан бул маселе чечилбейт да, муну элге, ошол эле сыртта жүргөн биздин жарандарга ачык айтышыбыз керек. Бул бир маселе. Экинчи маселе бул жерден Руслан абдан жакшы маселе айтып кетти, баягы менчик маселесин айтты. Мисалы үчүн жер үйлүшү квартира депчи, мисалы үчүн биздин баш мыйзамда жазылган, анан биздин тиги жанагы жарандык боюнча мыйзамдарда да бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын жараны бир тараптан четке мындай граждандыктан чыгып кетпейт, ал сыртта жүрөбү, ичте жүрөбү, анын баары мыякта менчиги калыш керек. Эгерде туулган жери болсо, ошол элдин гражданы болсо, ал бир шарттар менен чыгып кетти. Ошон үчүн муну эч ким чектегенге акысы жок. Аны ал легал чектесе, мисалы үчүн биз адам укугу деп абдан катуу айтып атабыз го, ал адамдын укугу бузулганы менен барабар да.
Рахмат. Анда сизге, урматтуу коноктор, ушуну менен талкуубузду жыйынтыктай эле. Биз бүгүн 100 миңдеген мигранттар жакындагы шайлоо дээрлик добуш бере албай калышынын себептерин, бул көрүнүш кайталанбаш үчүн алдагы шайлоолорго чейин эмне кылуу керектигин, ал 2017 жылкы президент шайлоодо бул маселеге көңүл бурунун зарылчылыгы бар жогун, ошондой эле жаңы парламентке кирген айрым саясий партиялардын мигранттар үчүн кош жарандыкты камсыздоо убадасы канчалык реалдуулугун талкууладык. Талкууга Москва шаарынан Жылдыз Осмонова, Боордоштор коомдук корунун жетекчиси Руслан Эшимов, ишкер жана диаспора активисти, ал эми Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору, конституциялык жана эл аралык укук боюнча адиси Бекболсун Бөрүбашевтер катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Бүгүн Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышы ишин расмий түрдө токтотот. Буга байланыштуу парламентте жабылуу аз эми болот. Орусиянын президенти Владимир Путин премьер-министр Дмитрий Медведевти 1-чи даражадагы мекен алдындагы эмгек сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйлады. Бул Медведевтин туулган күнүнө туш келди. Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу сириялык күрдтөргө согуштук шайман жеткирилди деген маалыматтар боюнча АКШ элчисине нааразычылыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо бекеттеринде жөнүндөгү добуштарды жокко чыгарды, буга шайлоо эрежелери бузулду деген негиз себеп болгон. Бүгүн Данияр Нарынбаев менен Хажимурат Коркмазовдун соту боюнча КСДПнын лидери Чынбай Турсунбеков күбө катары суралат. Кадырман угарман, ушуну менен таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым, мага кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардам берди. Ушуну менен түшкү бирде жолукканча саламат туруңуз.